Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 19 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. İçki İşler Ministerliğinin Ош шаарындагы 703-чү аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан аскер каза болду. Львовто Украинанын президенти, Түркиянын президенти жана улуттар уюмунун баш катчысы катышкан 3 тараптуу саммит өттү. Актылаанын Тоголок Молду айылынын тургундары булактын суусун ашар жолу менен тартып келгенин жатат. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң уулу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Москва Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерештен Украинанын түштүгүндөгү Орусия басып алган Запорожье атомдук электр станциясынын айланасында демилитаризацияланган аймак түзүүсүн ушун четке какты. 18 августта брифингде Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Иван Нечаев мындай сунуштар кабыл алынгыс деп атады. Запорожье атомдук электр станциясы орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында Орусиянын карамагына өткөн. Европадагы эң ири атомдук электр станциясынын аймагы акыркы жумаларда бир нече жолу аткылоого кабылып кырсык болот деген коркунуч жаралды. Аткылоочуну Украина менен Орусия бири бирин айыптап жатат. Бириккен улуттар уюму атомдук энергия боюнча эл аралык агенттигинин инспекторлорун Запорожье атомдук электр станциясына баруусу үчүн көмөк көрсөтүүнү сунуштады. Бирок Москва миссиясын Киев аркылуу өтүү демилгесин четке какты. Украинанын Запорожье атомдук электр станциясы ушул тапта орус аскерлеринин көзөмөлүндө турат. Аны украин кызматкерлери башкарат. Жергиликтүү кабарлардан президенттин администрациясы мамлекет башчы Садыр Жапаровдун элдики курултай чакыруу жөнүндө жарлыгы тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда курултай чакыруу эмнеге жарлык менен бекитилгени конституциядагы беренелер менен көрсөтүлгөн. Конституциянын жана мыйзамдарына ылайык жарандар мыйзамдарды республикалык жана жергиликтүү маанидеги чечимдерди талкуулоого жана кабыл алууга катышууга укуктуу экени айтылат. Баш мыйзамдын 71-чи беренесине таянып, президент Кыргызстандын бардык аймактарында аткарылышы милдеттүү болгон жарлыктар жана тескемелерди кабыл алуу аркылуу өз ыйгарым укуктарын ишке ашырары белгиленген. 17 августтун кечинде Садыр Жапаров элдик курултай өткөрүү жөнүндө делегат тандоо боюнча пикирин Facebook'тагы баракчасына жазган. Анда мыйзам кабыл алынганга чейин элдик курултайды жарлык менен чогултууну туура көргөнүн жана анда бийликтин бардык бутактары элге отчет берерин билдирди. Президент курултай аймактардан делегат тандоодо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кийлигишүүсүнө тыюу салынганын айтып жатат. Жапаров 16 августта элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон, анда 15 ноябрда Бишкекте биринчи элдик курултай чакырылар жазылган. Май айында Жогорку Кеңештин тармактык комитети Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун чукул караган, бирок документтин концепциясы колдоо тапкан эмес. Мыйзам кабыл алына элек жатып, курултайдын дайындалышы талкуу жаратты. Толу Бадахшандык жаранды активист жана блогер Максут Гайосов 17 августта Москвада кармалды. Ал жарым жылдан ашуу убакыттан бери Орусияда жашап жаткан. Москва полициясы окуя тууралуу маалымат бере элек, укук коргоо кызматкерлери Гайосовду кайда алып кеткени да белгисиз. Жакындары ал Тажикстанга экстрадицияланышы мүмкүн деп кооптонушууда. Алардын айтымында 2021 жылы ноябрда Хароктоо Рошткала районунун тургуну Гүлбедин Зиябеков өлтүрүлгөндөн кийин Гайосов социалдык тармактарда активдүү боло баштаган. Максут Гайосов Инстаграмдагы 47 миңден ашык катталуучусу бар Бобинги сатиралык блогунун автору. Мындан тышкары Толу Бадахшанда ар кандай социалдык долбоорлордо ыктыярчы болуп иштеген. Бадахшандагы 2021 жылдын ноябр жана 2022 жылдын май айларындагы окуялардан кийин Тажикстандын бийлиги бул аймакта ондогон жаранды активисттер жана нааразылык акцияларынын катышуучуларын камакка алган. Бадахшандагы кырдаал быйылтыр ноябрда күч органдарынын операциясынын натыйжасында Рошткала айылынын тургуну Гүлбедин Зиябеков өлтүрүлгөндөн кийин курчуп кеткен. Август айынын башында Москвадагы Памир диаспорасынын активисттери Ораз Вазирбеков менен Рамзи Вазирбековдун жакындары тажик коопсуздук кызматы аларды Тажикстанга күч менен алып кеткенин айтып чыгышкан. Акыйкатчы институту Бишкектеги номер 1 тергөө абагында киши колду болгон Чыңгыз Жумагуловдун өлүмү боюнча ичкиликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Бул тууралуу мекеменин басымсыз кызматы кабарлады. Омбудсмен институту өлкөдө бардык адамдар мыйзам алдында бирдей экенин белгилеп, маркумдун өлүмү боюнча тергөө ишинен сырткары мындай окуялар кайталанбаш үчүн мекеменин кызматкерлеринин жоопкерчиликсиз мамилесине баа берүү үчүн ичкиликтө жүргүзүлүшү керек деп эсептейт. Кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деп танылган Чыңгыз Жумагулов 30-июлда номер 21 абактын бөлмөлөрүнүн биринде бычакталып каза болгон. Кызыл аткаруу кызмат аны камералашы жеке кастык мамиленин негизинде өлтүргөнүн маалымдаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Жумагуловду 15-июлда 30 алып акча талап кылган деген негизде кармаган. Ошол эле күнү 1-май райондук сот аны 7-сентябрга чейин номер 21 абакка кармоо чечимин чыгарган. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы 2019-жылдан ушул кезге чейин акчасын төлөп ажылык сапар үчүн кезекте турган жарандарга кайрылды. Анда алар ажылык сапар үчүн берген акчасын кайтарып алышы керектигин, ошол эле малда кезеги сакталып тура берерин билдирди. Быйыл Сауд Арабиясы Кыргызстанга ажылыкка барууга 2766 квота бөлгөн жана сапардын жалпы баасы 4,500 доллар болгон. Коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жана 2021-жылдары зыярат убактылуу токтоп турган. Муфтият буга чейин Кыргызстан ажылыкка барам дегендерден 2 жыл мурунда топтогон 636,000 доллардын дайыны чыкпай жатканын билдирген. Өлкөдө буга чейин ажылык сапарды уюштуруп өткөрүү жана топтогон каражатка байланыштуу чуулу окуялар катталган.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Ички иштер министрлигинин Ош шаарындагы 703 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан аскер 17 августта каза болду. Баштапкы маалыматтар боюнча ал жүрөк оорудан каза болгон, бирок анын атасы уулунун ден соолугу чың болгонун билдирүүдө. Ушуну менен соңку 2 айдын ичинде 3-ү жоокер каза болду. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Бул сүрөт 14 августта Ош шаарындагы 703 аскер бөлүгүнүн алдынан тартылган. Анда Баткен шаарынын тургуну Мавлан Жусупов аскерде кызмат өтөп жүргөн уулу Алканбек менен турат. Ата баланын жолугушуусунан 3 күн өткөндөн кийин 17 августта Алканбек Мавлан уулу каза болуп калды. Алдын ала маалыматтарда ал таңкы 5:00 басып баратып кулап, ошол бойдон тура албай калганы айтылып жатат. Анын атасы Мавлан Жусупов буларды айтты.
Кечки 4:00 чейин жооп берди. Ошто айланып ошол жакшысын айлайды да. Оорудум коорудум деген жок, жакшы жакындан чыгам күткүлөрү эле ошол чыдаган эле менен жакындан чыгам 50 күн калды деп ошондо эвакуацияны 14-го чыгыш керек эле да.
Алканбек Мавлан уулу үйдөгү жалгыз эркек бала болчу. Анын атасынын айтымында армиядан кийин окууга тапшырууну пландап жүргөн. Азыр Алканбектин жүрөк оорудан улам каза болгону айтылып жатат. Мындай божомолго Мавлан Жусупов ишенгиси келбей турат. Анткени 18 жылдын ичинде Алканбектин жүрөк оорусу байкалган эмес.
Жүрөк оормаган эле атты деп билим айткан жок. Эртең анализ саат деди ошол жооуну күтүп турабыз. Үйдөн ооруган эмес, касал болгон эмес да бул. Биз жакшымын дечү, дайынмын жакшымын дечү дем. Өзүм мен эмнеде ойлошкан бизге.
Алканбек Мавлан уулу аскерге кызмат өтөгө 2021-жылы күзүндө барып, ИИМдин ички аскерлеринин катарына кошулган. Мекеменин маалыматына караганда каргашалуу күнү Алканбек суткалык нөөмөттө турган. Анын кулап калганын чогуу кызмат кылгандар көрүп калып, дароо тез жардам кызматын чакырышкан. Алар келип жаш жоокердин каза болуп калганын тастыктаган. ИИМдин ички аскерлеринин басма сөз кызматынын өкүлү Азамат Оторбаев мындай маалымат берди.
Ички аскерлеринин командачылыгынын офицерлери тарабынан кызматтык териштирүү жүргүзүлүп атат. Андан тышкары тийиштүү укук коргоо органдары тарабынан, ошондой эле Ош гарнизондук аскер прокуратурасынын кызматкерлери тарабынан тергөө амалдары жүрүп жатат. Жоокердин ден соолугу жакшы болгон, аскер кызматына келгенде эч кандай кандайдыр бир ооруга гриптер болгону, эч кандайдыр бир оору менен ооругандыгы билинген эмес. Жакшы эле өзүнүн аскер кызмат башка аскер кызматкерлери сыяктуу эле кызматын өтөп жүргөн. Физикалык жактан дене бою чың болгон.
Ушул жылдын июль айынан бери кызмат өтөп жаткан 3-ү аскер каза болду. 4-июлда Койташ айылында жайгашкан номер 73809 аскер бөлүгүнүн жоокери күзөттө турган жеринде 2 жолу атылган октон каза болгон. анда куралды этиятсыз колдонгон деген расмий маалымат берилген. Бирок маркумдун туугандары мындай версияга ишенбей жатканын айтышкан. 29 июль күнү эртең менен саат 8:30 Молдовановка айылындагы түзөтүү колониясын кайтарып турган жоокер көз жумду. Маркумдун автоматтан өзүн атып алганы айтылган. Анын туугандары да буга ишенбей жоокердин өлүмүндө шектүү жагдайлар көп экенин айтып келишет. Июнь айынын башында болсо өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокердин катуу сабалганы белгилүү болгон. Ууртук моко кабылган Бекзат Эсенбеков армиядагы офицерлердин өкүм зордугун ачыктап, алар сураган акчасын бербесең сабай турганын айтып берген. Кийин эки тараптын элдешип алганына байланыштуу кылмыш иши токтотулган. Жоокерлердин энелери Республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгыбатова мындай маалымат берди.
Бул армияга жакшына кагылып эки буту менен киргизсе, башы менен үйгө өлүк алып келген, бул это такое дело, я не знаю вообще. Бул абдан эле оор окуя болуп атат. Чындачы, азыркы кийинки убактарда туруп эле ар бир министрликтен ушундай нерселер чыгып атканы, чынында айтканда дагы эмне болуп кетти деп сарсанаа болуп баштадык да. Омбудсменде баягы рабочий группа деп коебуз, ошондой создавать этилди. Буюрса мына пандемиктен баштап сүйлөшүүлөр болуп, анан бүт Кыргызстан боюнча чыгып кетебиз.
Кыргыз армиясындагы жоокерлердин өлүмүнө себеп болгон жагдайлар катары суицид, курал колдонуунун эрежелерин бузуу, уставтык эмес мамиле жана ар кандай кырсыктар аталып жүрөт. Айбек Бибосунов, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен уланталы. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков менен маектешебиз. Ал армиядагы жоокерлердин коопсуздугунда мамлекеттин жоопкерчилиги тууралуу ой бөлүштү. Рысбековду Санжар Эралиев кепке тартты.
Бул жерден бир нерсени белгилей кетейин. Азыр илгеркидей бир призывтын ичинде бири бирине мындай зордук зомбулук көрсөтүү жок келишет да. А бирок азыркы күндө бул жана контракт менен кызмат кылып аткандар пропорщик офицерлердин ортосунда жана призыв менен барган балдардын ортосунда мындай тез көрүнүштөр бар да. Биз мамлекет бул жарандарды мыйзам менен алып келип атабыз. Мамлекеттик бир кандай дейсиз, мамлекетке таандык бир аскер бөлүктөрүнөчү. Ошол жерден ар бир ал аскер бөлүгүнө кирген жаранга мамлекет жооп берет, жооп бериш керек. Ошол жакта болгон толук шарттардын баары түзүлүүгө милдет да. Эми айтып атабыз, ооба, бүгүнкү күндө шарттар оңдолуп атат, түзөлүп атат, тамак ашы, жаткан жери, кийген кийимдери деп. Бирок ошол эле учурда кайра эле баягы аскер өтөөдөгү коопсуздук маселеси дагы толук кандуу мындай жетишерлик деңгээлде каралбай атабы деген тыянак бар. Азыркы мисалы үчүн акыркы болгон окуяда бул жерде аскердик доктурдун комиссиясы бар, военно врачебная комиссия. Мына ошол комиссиядан бул кандай өттү бул бала? Ал комиссияда кимдер бар эле? Комиссия кандай иштеп атат? Мына ошол жерде маселе туулуш керек да. Эгерде ден соолугунда кандайдыр бир мандем бар болсо, ал буга чейин белгилүү болбосо, военно врачебный комиссиядан өтүп атат дагы, ал жерде комиссия баягы ден соолугу жакшы, аскер өтүүгө толук мүмкүнчүлүк бар деп таянак чыгарып бергендин аркасынан ал аскер өтүүгө тартылып атат. Туурабы? А эми аскер өтүүгө келип туруп жанакындай болуп туруп жүрөгүнөн кармап каза болуп калып атат, бул жерде түздөн түз кайра эле военно врачебный комиссияны ким түзүп атат? Мамлекет түзүп атат да, туурабы? То есть кайра эле баягы биздин өзүбүздүн жазып аткан ар бир мамлекеттеги кызматкердин өзүнүн ордуна жазып аткан ишине жоопкерчилиги, кесипкөйлүгү туура аткаргандыгы. Маселе мындай да коюлуш керек.
Бул маселе канчалык көтөрүлүп жатат?
Буга чейин да көтөрүлүп келген, айтылып келген. Бир убакытта да мындай баягы ишке кирип көңүл бурулуп тартип орногон сукулат дагы, бир аз убакыт өткөндөн кийин да кайра баягы артка кетебиз да. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир кырсык болуп же бир окуя болгондон кийин кайра баягы маселени көтөрөбүз, кайрылып баягы эле өткөн жолго кайра түшөбүз.
Эмнеге мындай болуп жатат деп ойлойсуз? Кандай жагдайларга көңүл бурулбай калууда?
Менимче кайра эле жанагы ар бир жогоруда айтпадымбы, ар бир кызматкердин өзүнүн ордунда өз милдетин аткаргандыгы да болот да.
Деги ушул армиядагы жокерлердин жагдайына байланыштуу ушундай бир маселелерде ата энелер, жарандар мамлекеттин жоопкерчилигин канчалык талап кылып жатышат? Бул жактагы укуктарын жарандар канчалык
билет? Мен мындай укук жөнөкөй укук коргоочу катары айтайын, улуттук борбордун жетекчиси эмес, толук кандуу эмес менин жеке пикиримде. Эгер билсеңиздер, баягы аскерлер апасы деп аталабы, же кандай деп аталат,
жокерлердин энелери уюму?
Ошону айтып атам да, рахмат жардам бердиңиз, атын эстелбей атам. Мына алар дагы канчалык деңгээлде баягы кандай десек, баягы калыстык жолу менен өз иштерин алтарышат, канчалык деңгээлде түшүндүрүү иштери туура жүрөт. Кайра эле жанагы командный состав деп коебуз, командирлердин даярдалышында ошол жерде канчалык аларды мисалы үчүн бүгүнкү күндө моюнга алыш керек. Алар жөн гана командир болбостон, кандайдыр бир деңгээлде психолог дагы болууга мажбур болуп атышат, кандайдыр бир деңгээлде педагог болууга да мажбур болуп атышат. Бирок ошол психологдун иштөө ыкмалары, педагогдун иштөө ыкмалары, алардын баары каралганбы, ал тажрыйбасы барбы жокпу, бул дагы чоң бир маселе да.
Мындай көрүнүштөр, мындай жагдайлар кыргыз армиясынын эл аралык деңгээлдеги же болбосо ушул өлкө ичиндеги бир аброюна канчалык таасир этет? Деги жоокерлердин моралдык абалына бул кандай таасир этет?
Мен бир аз баягы сырткы мамилени, сырткы кабыл алууну кое туруп эле ички мамилеге, ички кабыл алууга жөнүндө сөздү көтөрөлү да суроону. Эгерде аскер бөлүгүндө ушундай кырсыктар көп болуп, башка терс көрүнүштөр көп боло баштаса, бул кайра эле биз өзүбүздүн армиябызга канчалык деңгээлде ишенебиз, канчалык ал өзүбүздүн аскерибизге таянабыз. Биринчи. Экинчиси, ошол аскерде кызмат өтүп аткан балдардын, аскерлердин өзүнүн эми орусча дагы сөздөрдү колдонууга туура келип атат, моральный дух деп коебуз, э, анысы канчалык деңгээлде жогору турат, канчалык деңгээлде ушундай баягы кандай десем эми терс мамилеге кабылып калган аскерлер канчалык деңгээлде эртеңки күнү кудай сактасын бир сырттан коркунуч туулуп бир кандайдыр бир кол салуу болуп атса, канчалык деңгээлде өз мекенин толук кандуу коргоого баягы толук кирип кетет деген ойду айта албай атам да. Ал маселе дагы туруп атат. Эми айтор, бул жерде өтө көп суроолор бар. Бирок ошол учурда айтайын, мамлекет тарабынан дагы аракеттер көрүлүп атат. Мисалы үчүн жана камсыздалышы, курал жарактардын алынышы, ал дагы бул камкордук, тамак ашына бөлүнгөн акчанын жогорулашы, сапатынын, тамак ашынын жогорулашы, жашоо шарттарынын бир аз оңолуп түзөлүп оңдолушу. Бирок эми ошол учурда эле кайра эле түздөн түз бул мамлекеттик деңгээлде көрүлүп аткан иш чаралардын аркасында ар бир аскер бөлүгүнүн артында офицерлер бар, старшина сержанттар бар. Мына эми ошол деңгээлде, канчалык деңгээлде алар өздөрүнүн жоопкерчилигин толук кандуу сезип билип, толук кандуу ошондой мамиле кылышат. Бул да өзүнчө бир суроо. Эми азыр мындай кагаз багаздарды көтөрүп жетекчилер менен маектешип сүйлөшө келгенде, ооба, иштер жасалып атат. Бирок эми жасалып аткандын аркасында мындай иштер, окуялар туулуп аткандан кийин кайра эле суроолор боло берет да.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Бакыт Рысбеков менен маектештик. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбековдун маегин уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Санжар Эралиев баарлашты.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Львов шаарында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган, Украинанын президенти Владимир Зеленский жана Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин катышуусунда 3 тараптуу саммит өттү. Ал 40 мүнөткө созулду. Анын алдында Зеленский эки лидердин ар бири менен өз алдынча жолугушкан. Украин президенти Гутерришти Запорожье атомдук электр станциясынын коопсуздугун камсыздап берүүгө чакырды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Алгач Украин президенти Владимир Зеленский Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолукту. Алар жакында эле жанданган буудайды экспорттоо маселесин, украиндердин мыйзамсыз Орусияга күчтөп депортацияланышын, туткундагы украин аскерлерин жана медиктерди куткаруу темасын талкуулашканы маалым болду. Ошондой эле Зеленский Улуттар уюмун Запорожье атомдук электростанциясынын коопсуздугун камсыздоого чакырды. Орусия Запорожье атомдук станциясында жүргүзүп жаткан өзөктүк шантажына өзгөчө көңүл бурулду. Агрессордун атайылап жасаган террордук аракетинин кесепети бүтүндөй дүйнө үчүн оор болушу мүмкүн. Ошондуктан Улуттар уюму бул стратегиялык имараттын коопсуздугун, ал жактан орус аскерлеринин чыгарылышын камсыздашы керек деп жазды Зеленский Гутерриш менен жолуккан соң Телеграмдагы каналына. Баш катчы жана эл аралык коомчулук АЭС-тин айланасындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдиришкен. Соңку бир жумадан бери атомдук электростанциянын айланасында эки тараптын атышуусу күч алып, өзөктүк алаамат тобокелчилиги жогорулады. Европадагы эң ири АЭС-тин жанындагы чыңалуунун курчушу үчүн Москва менен Киев бири-бирин айыптап жатат. Ал эми 18 августта Орусиянын тышкы иштер министрлиги Гутерриштин Запорожье атомдук электростанциясы жайгашкан аймакка демилитаризация режимин киргизүү сунушун четке какты.
Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую.
Жакын арада атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин инспекторлору Запорожье атомдук электр станциясына барышат деп күтүп атабыз. Алар июнь айында эле барышары макулдашылган болчу. Бирок Улуттар уюмунун баш катчылыгы үзгүлтүккө учураткан. Инспекторлор жеринен Киев режиминин кылмыштарын катташы керек.
Должны на месте убедиться в преступном поведении киевского режима.
Мекеменин расмий өкүлү Иван Нечаевдин айтымында бул план кабыл алынгыз. Запорожье атомдук электр станциясын Орусия март айында басып алган. Андан соң Зеленский Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолукту. Эки президент ошол эле дан экспорттоо маселесин, АЭС-тин айланасындагы кырдаалды жана коргонуу жаатындагы кызматташууну талкуулашканы маалым болду. Буга чейин түрк маалымат каражаттары Эрдоган Зеленский менен Путиндин жолугушуусун уюштуруп берүүнү сунушташы мүмкүн экенин жазышкан. Түрк лидери буга чейин да эки тараптын сүйлөшүүсүндө ортомчу болуу демилгесин киргизип келген. Эрдоган Москва Киевке кол салганы алгачкы ирет Украинага барды. Серепчилер белгилегендей, Түркия эки тарап менен тең алакасын бузгусу келбейт. Стамбулдагы ИДЭМ аналитикалык борбордун директору Синал Ульген мунун негизги себептерин атады.
Украинада согуш башталгандан бери Түркия бейтарап саясат жүргүзүүнүн аракетин көрүп келет. Тактап айтканда, Түркия Украинаны колдойт, бирок Орусияга каршы чыкпайт десек болот. Анын эң негизги себеби Анкара Москва менен алаканы толук үзүп кое албайт. НАТОнун башка мамлекеттеринен айырмаланып, Түркия Сириядагы кырдаалдан улам Орусияга көз каранды. Андан тышкары Тоолу Карабах сыяктуу аймактардагы маселелер боюнча Орусия менен кызматташып келет.
Эки апта мурда эле Эрдоган Сочида Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолуккан. Ал эми Львовто Түркия менен Украинанын президенттеринин сүйлөшүүсүнөн кийин лидерлердин 3 тараптуу саммити башталды. Гутерриш, Зеленский жана Эрдогандын жабык өткөн жолугушуусу 40 мүнөткө созулду. Андан кийин Түркия менен Украинанын министрлери талкаланган инфраструктураны калыбына келтирүү боюнча меморандумга кол коюшту. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик Бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Акталанын Тоголок Молдоайылынын тургундары кыштактан 10 чакырымдай алыстыктагы булактын суусун ашар жолу менен тартып келүү аракетин көрүшүүдө. Демилген ишке ашыруу үчүн алар ар бир түтүндөн 10,000 сомдон чогултуп жатышат. Кыштакта 70 кожолукта 3,500 ашык киши жашайт. Темага кубарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Актала районунун борборунан 53 чакырымдай алыс жайгашкан Тоголок Молдо айылына 2006 жылы өкмөттүн колдоосу менен таза суунун түтүктөрү тартылган. Айылдыктардын айтымында ал иш чала жасалгандыктан азыр кыштакта бир күндө 2-3 саат гана суу чыгат. Көпчүлүк учурда көчөдөгү суу түтүктөрү коргап турат. Айыл тургуну Нурипа Касымова эл таза суунун каатын тартып келе жатканын белгилейт.
Көп жылдан бери курулган эле таптаза водопроводтун суу чогултчу. Анан кийинки убакта деле суу тартыш болду, булактын суусу азайды деген эме деле чыкпай калып эле кыйналып аттык да чыкпай калат. Бат эле чыкпай калат, кетпей калат айылдын аяктын башына. Эми суу чыкпай калганда бул айыл жакта ошо булактан барып алып келет балдар, конструктор менен алып келет, арыктын суусунан алып келет да пайдаланганга.
Быйыл жазында Тоголок молдолуктар айылдагы таза суу тартыштыгын жоюу максатында эл менен жыйналыш өткөрүп, кыштактан бир курдай алыс жайгашкан ичке булак аттуу өрөндөн таза суу тартып келүү демилгесин көтөрүшкөн. Айыл өкмөттө иштегендер анын чыгымы болжолду 10,000,000 сом деп эсептеп чыгышкан. 1,000,000 сомун айылдык бир жеке ишкер демирчилик кылып берерин убада кылган. Дагы 1,000,000 сом элден чогулуп жатат. Тоголок молдо айыл аймагынын башчысы Эркинбек Сатаров аткарылып жаткан иштер тууралуу айтып берди.
Эми ошол эми ар кандай да, эми кээ бир элдер бар, бере албаганы бар, аз камсыз болгону бар дегендейчи, анан ушун жардам сурап атабыз, тийиштүү жерлерден дагы жардам сурап атабыз. Айылдын аттуу баштарынан жардам сурап марафон кылып дегендейчи ошол.
Айылдыктар таза суу маселесин өкмөт чечип бербейт деп нааразычылыгын билдиришүүдө. Айыл өкмөт башчысы Эркинбек Сатаров бул маселе менен облустук бийлик бутактарына кайрылганын айтууда.
Жок, бияктан арыз аркылуу аракет кылсак алар жооп беришти. Ошо 2006 жылы курулган экен таза суу, 20 жылга чейин каралбайт деген сыяктуу болду. Ошондо 2020 жылга чейин каралбайт деген сыяктуу, себебинен 20 жылга иштеп беришкен экен ошо таза суу. Бирок таза суу программасына 2006 жылы кириптир, булчу жана дүйнөлүк банктан акча алышыпчы. Ички трассаларды жасашыптыр да, айылдын ички трассаларын жасаптыр. Ички трассаларды жасаганы менен баары калктын саны көбөйгөндө эле баары тиги суу жетишпей атпайбы, суу жетиштүү көлөмдө топтоп бере албай атпайт резервуаргачы. Ошол себептен суу жетишсиздиги болуп атат да.
Нарын облусунун айылдарын суу менен камсыздоону жана санитарияны өнүктүрүү программасын жүзөгө ашырууга Азия өнүктүрүү банкы былтыр 33,000,000 долларга жакын акча бөлгөн. Анын тең жарымы грант, калганы 32 жылга 1% үстөгү менен насыя катары берилген. Актала районунун акими Жумадилла Жапаров бул каражаттан Тоголок молдо айылына эмнеге акча бөлүнбөй калганын мындайча түшүндүрдү.
Таза суу бар, система турат. Просто баягы насос менен сууну тартып алып, резервуар толтуруп кое бергенде эл аны ал сууну 3-4 саат эле ичип коюп атат да. Толуккандуу суу жетпей калат. Ошон үчүн тиги экинчи участкадан сууну тартып келип шланга менен тиги постоянный резервуарга гана толтуруп койдулар. Азыр быйыл арыз менен азыр 2 ай элтирген бизден Баетов район центри азыр СДТ тиешелүү кагаздарды даярдалып атат, трансформация жасап. Жергетал айыл өкмөтүнөн Жергетал айылы.
Нарын облусунда таза суу маселеси курч 41 айыл бар. Быйыл анын 18-сине таза суу тартылып жатат. Учурда Нарын районунун Карачи, Жалгыз Терек айылдарында таза суу маселеси элди кыйнап турат. Айылдыктар сууну сайдан ташып ичишет. Райондук оорукананын маалыматы боюнча акыркы жылдары бул айылдын тургундарынын арасында ичеги карын оорулар менен бейтапканага кайрылгандардын саны өскөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек, эфирде Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз, ободо Азаттык радиосу. Карбаңыз, бүгүн 19 август күнгө жума, эртең менен кий берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Адистер соң көлдүн экологиялык абалына тынчсызданып жатышат. Алар көл акырындык менен азайып баратканын эскертип, алдыңкы 50 жылда чөлгө айланышы мүмкүн деп чочулашууда. Алдыда жашыл планета берүүсүндө ушул тема кеп болот. Ага улай Бишкектеги мамлекеттик цирктин талкууга түшкөн абалы тууралуу баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Анда уктуруубузду атайын түрмөктөн баштайлы. Адистер Кыргызстандагы ири көлдөрдүн бири Соң көлдүн экологиялык абалына тынчсызданууда. Алар көл акырындык менен азайып баратканын айтып, алдыңкы 50 жылда чөлгө айланышы мүмкүн деп чочулап жатышат. Азаттык радиосунун жашыл планета берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Соң көлдүн экосистемасына арналат. Берүүнү кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Азаттык радиосунун жашыл планета түрмөгү экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Соң көл ички теңир тоонун арасында деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктикте турган, жаратылышы көз жоосун алган көл. Соң көлгө аскалуу тоолорду аралаган 20дан ашык майда суулар куюп, бир гана кажыркы суусу агып чыгып, Нарын дарыясына кошулат. 278 чарчы чакырым аянтты ээлеген көлдүн узуну 29, туурасы 17 чакырым. Көлдүн тереңдиги чыгыш тарабында 10-15 метр болсо, батышындагы эң терең жери 22 метрге чейин жетет. Соң көл 2011 жылдан бери эл аралык Рамсар конвенциясына ылайык суулуу саздак жерлердин тизмесине кирген. Көлдө канаттуулардын 100 ашык түрү бар. Анын 17 Кыргызстандын, 18 жаратылышты коргоонун эл аралык союзунун кызыл китебине кирген. Соң көлдүн жалпы аянтынын 1/5 бөлүгүн Каратал жапырык мамлекеттик коргоо кайтарат. Көлдү байырлаган канаттуулар негизинен ушул коруктун аймагына топтолот.
Корукчу Койчубек Белеков санак жүргүзүү эрежесине токтолду.
Биз азыр Казыя обходунда турабыз. Кыдырмасын башталыш ушундан баштап корук башталат. Ошондо тети көрмөдүк мына бияк четинде жалаң аңырлар, аңыр канаттуулар тети туруп турган кара кунас. Ушундай айдан азыр ону бар ушул айланадачы. Ушулар бул сасуу жер, шалып алуу жер болгондуктан ушул жерге келип уялап, балапан чыгарып, ушуларда ушундан өйдө кара кунастар бар да, ушу гана бирөө көрүнүп турат, калгандары камыштын арасында. Бул жерде аңырларды көрдүңөр мына жээктеги. Анан биз мына ушу көлдүн башталышы, коруктун башталышы мындан өйдө ошол Казыя обходу деп айтылат балдар. Ушундан өйдө Казыя обходу башталып кетет. Жүрүп отуруп экиге бөлүнөт бул өйүбүз. Ар көйүз дагы тине көрдүң учуп чыкты кара кунастар салсанчы бияктан учуп чыгып атышат тине өкөө көтөрүлдү го мына көрдүңөр жаңы эле.
Эгерлер көлдүн саздак жерлерин кайтарышат, анткени ал жерлерде куштар уялап балапан чыгарат. Көлгө байкоо салган экологдор аймакты байырлаган канаттуулар соңку жылдары жер которуп соң көлдү айланып учпай калганын айтышат, анткени көлдүн айланасындагы жайлоолордо мал көбөйүп канаттуулардын бейкам тынч жашоосун бузуп жатат. Эрежеге ылайык корукчулар көл жээгине мал киргизбеши керек эле, бирок жайлоодо ээн эркин оттогон төрт түлүк ага болчу беле.
Анан бул канаттуу мал көбөйүп кеткендигине байланыштуу кичине тынчтык жок болуп атат да канаттууларга. Эми негизи көбөйүп аткан, күсінде ұшып кетуде, асынан ұшып кетуде келсе, мындай байқау жүргізгенде, бұл көлдің жиегі жиектер толып қалады, қап қара болып қанаттан түр-түрі менен аймақ-аймақ болып анан ошондо жылға салыштырасың да, бұл мынча болчу көбейіп атчы да. Анан эми быйыл тиги күсүндө көчүп учуп кетүүдө анан дагы байкалат аз экенин көрүп. Бирок негизи эгерлерибиздин өзүбүздүн байкообузда жылдагыдан аз канаттуулар. Канаттууларда ай сайын Равкиндин ыкмасы деген ыкмабыз бар, өзүбүз окутат мекемеден. Ошонун ыкмасы менен канаттууларды санайбыз. Транссектор деп коет, транссектор тияктан башталат, ар бир 5 километр узундугу жөө. Санак менен эки эгер, ар бир обходун эгерлер өздөрү күндөлүккө жазып, күндөлүк улам санап отуруп жазып, бу канатты мына. Муну мисалы өрдөк, боз өрдөк мынча. Бир жерден көрсөң кайрыла алып тиги жеңге барып конот. Эми ошону болжолдоп санап отуруп, жагы сайын ошо жылдага караганда быйыл канаттуулар аз.
Адистер көлдөгү канаттуулардын кескин азайган учуру совет маалына туш келерин белгилешет. Алардын эсебинде 1959 жылга чейин көлдө балык болгон эмес. Ошол жылы момун жана май канат деген эки түрлүү балыкты көлгө кое беришкен. Андан кийин көл жээгиндеги майда барат курт кумурска жеген канаттуулар жер которуп, алардын ордун балык менен азыктанган куштар ээлеген. Сайыз маалында көлдө өстүлгөн балык Борбор Азиянын 4 мамлекетине ташылып турган. Ал эми кийин союз тарап, жумушсуздук күчөгөндө эл жапыр тор жайып балык уулоого өткөнү белгилүү. Ошентип браконьерлер көлдө балык калбай калгыча уулап, канаттуулардын тамагын талашты. Бул барып суу көлдүн экосистемасына кесепетин тийгизди.
Сөз кайрадан Коркчу Койчубек Белековдо.
Мыйзамсыз балык кармачылыгын бизге берген белеги ушу торлорду тыштап кетти да. Ошо торлорду тасалап бүтөлбөдү. Ошо торлордон көлгө зыяндуу заттар чыгат. Себеби дегенде тордо ар бир тордо тор 100 метрден анын ар биринде коргоошун куюлган. Анын туура сууга чөгөрүш үчүн. Ал эми канча бир тонна тор ошондон уулуу зат тордон уулуу зат чыгып Кытай тор, адагы Кытай тор. Чиптор эмес, Кытай торлору жалаң ушул көлдүн түбүндө жатат. Анан эми бул балык мораторий жайлап 5 жыл өткөн, жакшы болуп калган. Эми мыйзамсыз балык кармоочулар өздөрү идея көтөрүп, Кудай жалгап, 2-жыл менен 3 жылга кетип баратат. Өздөрү токтотту балык кармаганды. Балык деле жок калды, эчтеке жок.
Сөңкөлүн үстүндө өрдөк, чүрөк, каздар, ак чардактар сүзүшөт. Бирок 2005 жылдан тарта тоо каздары Сөңкөлдүн аймагына уялбай калды. Адистер мунун себебин каздар уя салган жерлерди бодомал тебелеп тепсеп, уялоого жараксыз кылып салгандан көрүшөт. Ага кошулуп, көл түбүндө таштандыга айланып, бир топ жылдан бери жаткан Кытай торлордон бөлүнүп чыккан уулуу зат куш азыктанган балыр чөптөрдү жок кылды. Мурда топ-топ менен жүргөн ак кунун каранын Сөңкөлдө акыркы 10 жылдан бери көзгө сүртө албайбыз.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз азаттыктын жашыл планета берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Мирлан Кадыров алып барып жатам.
Сөңкөл тулаңдуу жайлоосу менен атагы чыгып, төрт түлүк малдын мекени катары таанымал. Жайкысы Нарын облусунун 4 районунун малчылары көлдү жээктей көчүп келип, күзгө чейин отурат. Шербек Өмүракунов Сөңкөлгө такай чыккан ак талалык малчы. Ал жайлоого жыл сайын кой менен жылкы айдап келет. ал соңку кезде элде мал көбөйүп жайытка батпай баратканын айтып отурду.
Баш 99 жылдан бери чыгып калтабызбы, кага чейин тиякта тети узун булак деген жайлоо жанам 2010 жылы ушул жерге келип жайладык. Ошол жерде ушул жердин чөбү түзөтөн эле 2010 жылы анан тияктан арык чаап келип ушул жерге суу кылып журт кылды ушул жерди.
Биздин маектешке окшогон жайлоодо бири биринен окчун жайгашкан ак талаалык элүүдөй малчы бар. Көбү желе тартып бээсайт.
Алардын бири Тоголук молду айылынын тургуну Гүлира Кудайкулова.
Бир күндө 4 мал салат, 2.5 сааттан сайбыз. Бир беден 1 литр сүт чыгат, 2 желеде 14 бээ бар. 14 литр сүт алам бир саганда. Кечке чейин. Шундай болот, 15 литрдей.
Бейсап, сабага кымыз ачытуу туулук аялга мүнөздө түшүк. Алардын жашоосу жайлоого байланган.
Жашоо тиричилигибиздин баары сөңкөл менен өтөт. Малыбыздын баарын ушактан багып, ушакты жайлайбыз. Бала чакабызды багып, сөңкөл жайлообуз негизи эле. Баарыбызга өтө керек, көздүн карайында сакташыбыз керек.
Кой коробуз жылга келип ушуну которбойбустан анткени жердин кырсышы бузулбасын деп ошо бузулбасын деп жылга ошо бир жерге эле кармайбыз, которбойбуз.
Атайын да ушул таштак жерге.
Атайын таштак жерге коюлганда.
80ге таяп калган ырыскелди аксакал бала кезинен сөңкөлдөскөн. Ата энеси менен чогуу мал айдап келип жүрүп, кийин колхоздун коюн баккан. Акыркы жылдары кичүү баласы менен айылдаштарынын малын алып жайлоого чыгып жүрөт.
Жайтыбыз 600-700 ашпаса кыйын болот. Анан көптөн алып алып эле 1200-дөн 1.5 алып алып жатасы. Баягыдан дагы бусун өзүбүздүн Тоголок молдонун малы эмес, акчасын көп төлөйт десе башка жактын малы мага басыпай азыр. Нарын районунун малы актагыз. Сүрмө топ көп мал басып кеткен жер топурагы чыгып калат. Аз мал болсо жайылып чыкса андай эмес. Сүрмө топ ит менен козурат ошо менен чаң сыкып эле калат ошол жерде топурагы чыгып.
Ырыскелди аксакал бала кезинде жүргөн жайлоо менен азыркынын айырмасы асман менен жердей дейт. Жайлоодогу жайкалган көк шибер, көл бетин бербей сүзгөн канаттуулардын көптүгү аксакалдын балалыгынын өчпөс элеси бойдон калган. Анан албетте сөңкөлдүн бүгүнкү абалы анын жанын кейитпей койбойт.
Бала кезде атам малчы болуп жылкычы болчу, ал калкосун жылкысын бакчу. Андан такай сөңкөлгө чыкчубуз ошондо. Анан сөңкөлдүн агезде жакшы эле могу көлдүн жээгинде кас өрдөктөр бар эле. Баарлык кейлиң куштар бар эле. Анан кийин эме кийин анын баары жоголду, экология бузулду билбейм.
Сөңкөлдү курчап турган жайлоого нарындын 4 районунан 300ге чукул малчы жыл сайын миңдеген майда жандыгын уй топосту кошуп айтап келишет. Экологтор мындагы жайыттардын олуттуу бөлүгүн зыяндуу жана уулуу өсүмдүктөр каптап, бадал басып, деградацияга дуушар болгонун белгилешет. Алар мал жеген бетиге чөбү таптакыр жоголуп баратканын айтышат. Өкмөттүн малдын санын эсептеп, жайытка сыйымдуулугун иреттеп, санак жүргүзгөн статистикалык маалыматы жок эсе. Жашыл килем жагынган жайыттын такырайып баратканына төрттүлүк малдан тышкары келип кеткен туристтердин дагы салымы бар.
Малчы Шербек Өмүрөкунов ушундай туристтер жайытты эрозияга алып келип жатат деп кейиди.
Жолдун баары менен жүрсө да жакшы могу, кыркыр менен лаз машинанын жолу болуп калды. Бүт эле жиптер жана чоң чоң машиналар менен келет экен, жердин баарын тапкалап таштады азыр. Чөптөр мына чыкпай калды, өзүңө көрүп атасыңар, мына бүт эле чөп чыгат азыр. Бириси менен жүрбөйт да, бешөө жана койдо жайылып эле кетет, талкалайт жердин баарын. келип атат, туристтер жакшыраак Кудай шүгүр келип атат азыр. Бирок жана жайып талкалаган жаман болуп атат да. Жаман ал таштөө деген жерге барсаңар ар тышчысынан эле жол. Өйдө карай бүт эле тонун бар, кыркын бар жол болуп калган азыр. Анан жөө басып, ат минип кыдырса жакшы эле болот.
Жайкысын сөңкөлдүк көрсөм деп эңсеп келген туристтер көп. Мейман тоскондор тейлөөнүн түрдүү шарттарын сунушташат. Мындай жерлерде дараткана маселеси курчу. Үлүш Тревел конок жайынын кызматкери Майрамбек Бегалиев турист тоскондор кирешеден мурда курчап турган айлана чөйрөнүн тазалыгына көбүрөөк кам көрсө деген ойдо.
Эң биринчи эле маселе ушул туалет проблемасы болот да. Анан мага жерди касып, жер чуңкур каспай эле болуп ушундай туалеттерди орнотуп, булардын ортосунда мына мунун артында өзүнчө деген септиги бар. Ал септик деген кандай? Ал био болуп эсептелет. А жерде деген үч уровневый бачокторубуз бар. Ошолорго булардан чыккан откотмор ошол жака түшөт. Биринчи уровенге бактерия салынат. Бактерия салынгандан кийин ал болгон нерсенин баарын майталап жоготот экен дагы. Экинчи уровенге түшөт. Экинчи уровенден дагы бактерия менен. Үчүнчү уровенге барганда ошондо технический эле суу чыгып калат экен. Анан күзүндө турист сезондор бүткөн маалда биз ошону акырын сордуруп алып чыгып кетебиз.
Сөңкөлдө турист тоскон 20дан ашык конок үй бар. Ар биринде бери дегенде эле 10дон боз үй тигилип турат. Алардын ар бири жайкысын эң аз дегенде 200-300 турист тосорун айтышат. Айрымдарынын гана даратканасы экологиялык норманы сактаганын эске албаганда, көпчүлүк конок үйлөрдөн чыккан акыр чикир 1 метрден бир аз терең казылган аңгеке сиңип жоголот. Ал түздөн түз жайыттын экосистемасына таасирин тийгизери айтпаса да түшүнүктүү.
Сиз Азаттыктын жашыл планета берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Мирлан Кадыров алып барып жатам.
Ушул тапта экологтор сөңкөлдүн экосистемасын сактап калуу үчүн бир катар илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Адистер сөңкөлдүн экологиясына эмтен кам көрбөсө, жакынкы 50 жылда ал какыраган чөлгө айланышы мүмкүн деп коңгуроо кагышат.
Улуттук илимдер академиясынын кызматкери Аскар Давлетбаковту угалы.
Все это причинно-следственные связи.
Мунун себеби бири-бирине байланыштуу. Жайлоого барган автоунаалар жайытты ыксыз төлөп, дөңгөлөгүнүн изин калтырып кетишет. Андай жерге 20-30 жылдап чөп чыкпайт. Иретсиз көйгөн мал аны бир жагынан жеп, чөптүн кайра көктөшүнө мүмкүнчүлүк бербей жатат. Мындайда жайыт такырайып, топурагы чыгып калары белгилүү. Бетегенин ордуна уулуу чөп чыгат. Бирок бул дагы жайытты сактап кала албайт. Ошентип жайлоонун чаңы чыга баштайт. Ал чаң сапырылып барып, мөңгүнүн тез эришине алып келет. Мындай процесс аймакты чөлгө айлантат.
Сам процесс опустынивания.
Адистер жайытты пайдалануунун рационалдуу системасын түзүү жана аларды жакшыртуу чараларын тез арада киргизүү менен кырдаалды жөндөсү болорун белгилешет.
Улуттук илимдер академиясынын дагы бир кызматкери Мыскал Каныбаева сөңкөлдөгү жайытка көз салган окумуштуулардын бири.
Ал жерде көбүнчө азыркы малдардын санынын көптүгүнөн улуу мал жебей турган ото өсүмдүктөрдүн көбөйүп бара жатканына күбө болдук да. Эмнеге дегенде биздин элибиз жакшы билет, жайыттарыбызда тоют өсүмдүктөрүбүз жалпы Кыргызстан боюнча 100дөн ашуун түрлөрү бар. Ал жакта негизинен бетеге, кара кыяк, өлөң чөптөр да. Алар деле бар экен, бирок алардын мал көп жегендиктен урук бере турган эмесине жетпей жатат да.
Малдын санынын иретсиз жана ыксыз көбөйүшү бир гана сөңкөлдө эмес, жалпы Кыргызстанда эң оорчундуу көйгөйгө айланды. Жайыттарды коргоо үчүн туруктуу өнүгүнүн стратегиясы институтунун кызматкерлери жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө.
Уюмдун кызматкери Анара Момунова буларга токтолду.
Биздин эң негизги максатыбыз ушул жергиликтүү коомчулук, жергиликтүү жаштар менен ошол сөңкөлдү сактоонун үстүндө да ар кандай иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошо активисттер тобу түзүлдү. Ал активисттер ушул жергиликтүү эл менен баягы иш баягы маалымат таратуу, окутууларга катыштырып дегиле вот алар менен биз иштеп көрсөк, алар ушул ойлобоп тур да, бүгүнкү күндө ошо Сөңкөлдө ошондой чоң-чоң көйгөйлөр бар экен, билбептир да, көңүл бурбаптыр. Азыр эми алар дагы бир өздөрүн аракетин кылсак деп бир демилге тобун түзүп атат да.
Асман тирекин чокулары шаңкайган тоо кыркасында деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктикте чалкып жаткан Сөңкөлдү кийинки урпактарга кандай абалда өткөрүп беребиз? Төрт тарабынан бийик ашуулар менен курчалып, бир кезде кол жеткис табиректей сакталган Сөңкөл азыр коргоого муктаж болуп турат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жашыл планета.
Уктурубузду улантабыз. Берүүбүздүн соңунда дагы бир баянга көңүлүңүздү буралы. Ушул тапта Бишкектеги мамлекеттик цирктин абалы талкууга түштү. Бул үчүн айрым артисттер цирк жетекчилигин күнөөлөп жатышат. Цирктин бүгүнкү абалы кандай жана бул мекемедеги чир көп жылдан бери эмнеге чечилбей келет? Кабарчыбыз Максат Жангазиев маданий жай тууралуу кеп кылат.
Өлкөнүн көзгө басар жападан жалгыз мамлекеттик циркинин абалы азыркы иштүү абалга келди. Маданий жайдын майда чүйдө жерлери оңдолгонун эске албаганда, ишке берилгенине 50 жылга чукулуу убакыт өтсө да, бир дагы капиталдык ремонттон өтө элек. Циркте 20 жылдай мезгилден бери иштеп келе жаткан артист Аслан Айым Ашырова маданий жайдын мындай абалга келишине буга чейинки жана ушул учурдагы жетекчиликти айыптайт.
Эми имараттын ичин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бизге цифровизациясынын цысы да жет элек, анан ремонттун рысы да жет элек да. Шарт жок. Мисалы, мына караңызчы, ушул манеж бул уят да бизге деген башка мамлекеттерден келет. Канча деген биз терс сөздөрдү укканбыз да. Бир гана айтышат: артист у вас хороший деп, но ваш цирк разваливается депчи, куда смотрит ваш директор деп уяласың.
Ашырованын айтымында бир топ жыл мурун мамлекеттен ремонт иштери үчүн бөлүнгөн акчаны цирк администрациясы туура эмес колдонгон. Ал маданий жайга 3 жылдан ашуун мезгилден бери директор болуп иштеп жаткан Фархат Бекмамбетовтун циркти оңдоо, мурдагы администрация кызматкерлерин алмаштыруу убадалары аткарылбай жатканын кеп кылып, кайра алар менен тандем болуп алды деп жатат.
Он разваливает биздин цирктин ичин да, дегеле цирк структурасынын ичи негизи. 4 жылдан бери, 4 жылдын 3 жылынан бери ушу маселени көтөрүп айтып келебиз да дайыма. Анан укпайт, көңүл бурбайт. Айтсаң деле ошо чындыкты айтып, фактыларын алдына деле жайып айтып атсаң деле куугунтуктоо кылат да. Уволитет ийем же болбосо антивием, мынтивием деген сөздөрүнчү.
Жаатуу жана каскадерлук өнөрү менен таанымал Аслан Айым Ашырова циркте эл үчүн баардык эле мезгилдерде тынымсыз номерлер тартууланып келе жатканын кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, бир айда 14 күндөн 27 күнгө чейин концерттик номерлер өтөт. Билет баасы 350 сомдон 1000 сомго чейин сатылып, дээрлик баардык учурда эл толот. Жада калса, айрым учурда эсептелген орундан ашыкча көрүүчүлөр киргизилген учур болгон. Бирок Ашырова мындан түшкөн акча туура колдонулган жок деп эсептейт. Айрым цирк артисттеринин кайрылуусунан кийин быйыл май айында бул жерде аудит жүргүзүлгөн. Циркте гимнастарды даярдаган машыктыруучу Мурат Ахматовтун айтымында текшерүү жүргүзгөн адистер жашыруун иш аракеттер бар экенин ырастаган.
Алар болсо ошо аудитке 3 жылдан бери представление бир дагы жумушуңар болбоптур дейт. 3 жылдын ичинде канча деген представление болду? Мисалы, мына майда 27 представление болду. Билети 350 сомдон 250 сомдон эсептеп койсоңор 20 представленияга эле уже 11 миллион 12 миллион сом түшүп калат байбы? Аны болсо тиги налогу текшерсе да эмнеге ошактан налог төлөнбөй жатат? Мына коррупциянын кайсы жактан?
Акматов цирк жетекчилиги кызматтан кетип, бул тармакты түшүнгөндөр башкарса гана интригалар жоголуп, чыгармачыл жамааттын кадамы илгерилейт эле деген пикирин айтат.
Эми чыгармачылык бул коррупцияны жойсок ошондо өнүгөт. Анан бияка деген аябай грамотный, бул биз именно биздин вид искусствону тааныган кишиге адам керек да. И туура жолго алып кеткен. Генеральный директор баягы колунда бар көп нерсени түшүнгөн бизнесмен эмелер болсо мейли. Бирок культураны өлтүрбөгөн адам керек да. Антпесек биз оңолбойбуз. Просто бул вид искусствону биз жоготобуз.
Анткени менен цирктин директору Фархат Бекмамбетов өзүнө карата айтылып жаткан сөздөрдүн баарын негизсиз деп эсептейт. Ал коррупциялык схемалар учурда бар экенин жана жамааттык куугунтук болуп жатканын четке кагууда. ал эми өнөр ордосу капиталдык ремонттон өтүү үчүн убакыт менен каражат зарыл экенин айтат.
Баары эле бир күндө курулбайт, конечно. Мен келе калып эле деген ал мен сесилный эмесмин да, анын акча болсо, бюджеттен бөлүнсө же бир каражат бөлүнсө анан жасап иштеп баштайсың да. Мына акыркы үч жылда бизге ремонтко же бир даже майда чүйдө ремонтко дагы тыйым элемекти азыр баарын көрсөтүп чыгам. Бирок негизгиси булар оңдоло турган нерсе, потом постепенно оңдосок болот. Бирок эң негизгиси көрүүчүлөргө шарт түзүшүбүз керек. Бул отургучтарды оңдошубуз керек, светоприборлорду алышыбыз керек, жанагы осветительный приборлорду алышыбыз керек. Дүйнө жүзүндө цирк багыты баягы жаныбарлардан көп качып, баягы информационный технология, светошоу, 3D-шоу, прожекторный проекцияларга өтүп атат да. Буюрса биз деле эми ошого аз астап өтүп баштайбызго деп.
Директор Бекмамбетов азыр бир аз тыйын бөлдүрүп алып, имараттын бир жерин оңдоо жүрсө, бул кадам эртең капиталдык ремонт башталып калган чакта жөн гана ысырапкерчиликке алып барат дейт.
Дагы момундай бир маселе бар да, азыр мына биз капиталдык ремонт жүргүзүш керек болуп атпайбы? Мисалы бүгүн өкмөт берсе 1 миллион же 2 миллион, может жанагы бизге бере турган 5 миллион сомду деле берсе, азыр мен деген ар жамаачы кылып туруп, ар жерди оңдоп 5 миллионду жок кылгандан кийин анан өкмөттөн эртең кайра капиталдык ремонт жасайбыз деп калса, 5 миллион сом жөн эле талаага кеткен болуп калат да. Ошол себептен азыр алып жамаачы кылып чаптай бергенден көрө биротоло капиталдык ремонттон өткөрүшүбүз керек. Мунун баары демонтаж болуш керек. Демонтаж болуп, бүгүнкү күндө жана сплит системалар турат го, чоң-чоң. Баягы торговый центрлерде турбайбы? Ошондой системалар коюлуш керек да биякачы.
Бекмамбетовдун айтымында азыр цирктин капиталдык ремонтунун жалпы чыгымы үчүн 211 миллион сомдон ашык каражатка смета даярдалып, өкмөткө көрсөтүлгөн. Өкмөт 2022 жылга каражат бөлүп бербегени менен, алдыдагы убакыттарда бөлөрүн убада кылып жатат. Бирок маданий жайдын ремонту качан башталары азырынча белгисиз. Бир жагынан ремонттон, бир жагынан ички жамааттык конфликттерден улам аксап турган цирк азыр коомчулукта да кызуу талкуу жаратып жатат. Конфликт демекчи, цирк жетекчилиги боюнча жамааттын пикири учурда бир кылка эмес. Айрым кызматкерлер Фархат Бекмамбетовго азыр бул жайды оңдоого убакыт бериш керек дешүүдө. Акробат Анатолий Илатовский жетекчинин ишмердүүлүгүнө пандемия да кесепетин тийгизип койду дейт.
Нам нужны инвесторы, нам нужны помощь, потому что здание большое, оно требует ремонта. И директор новый.
Бизге инвестор керек, капиталдык ремонтко жардам керек. Анткени имаратыбыз чоң, директорубуз да жаңы келди. Ал кыска мөөнөттө баарын жасап кое албайт да. 1-июнда биз бул жерде концерттик номер тартууладык. Анын жыйынтыгынан кийин мамлекет циркке капиталдык ремонт үчүн 90 миллион сомдой акча бөлүшү керек болчу. Биз азыр каражат бөлүнөбү же бөлүнбөйбү билбейбиз. Мындай чакта директор эч нерсе кылбай жатат деп сындап турганыбыз күлкүлүү.
Ну говорю, прям говорить, что директор ничего не делает, но это просто смешно, честно.
Учурда цирктин артисттер кирүүчү дааратканасы, душу, бийлөөчү залы жада калса эл аруак күбө болгон манежинин абалы да учурда тез арада оңдоп түзөлүүгө муктаж болуп турганына аны көргөн адам ынанат. Ал эми имараттын вентиляциялык системасы да бир топ жылдан бери иштен чыккандыктан азыр цирктин ичиндеги жагымсыз жыт мурундун каңылжарын жарып турат. Кыргыз цирки 1962 жылы түзүлгөн. Учурда бул мекемеде 130 кызматкер иштейт. Анын 40 жакыны чыгармачыл жамааттын өкүлдөрү болсо, калганы техникалык жана администрациядагы кызматкерлер. Чыгармачыл жамааттын айтымында кезинде циркте 29 түрдүү жаныбар болгон болсо, азыр болгону 3 гана жылкы калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Берүүнү эфирге даярдап сунуштаган мен Эрнис Нурматов. Саламатта калыңыз.